Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Վեդևյանը։ Բարև ձեզ։ Դատարանն անփոփոխ թողեց Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ առաջին ատյանի կայացրած վճիռը։ Սա նշանակում է, նա անազատության մեջ կմնա ևս 3 տարի։
Հայտարարք դատական ակտ կայացրեցին։
Հրապարակված դատավճրի վերաբերյալ կներկայացնենք իշխանության և ընդդիմության թևից հնչող առաջին արձագանքները։
Եթե Նիկոլ Փաշինյանը դիմի ներման դիմումով, գուցե ընդհանրապես Բաստողի դարձան Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրն է։
Այսօր երեկոյան Սերժ Սարգսյանը պաշտոնական այցով կմեկնի Ֆրանսիա, Փարիզի մեր թղթակցի անդրադարձը կլսենք թեմային։
Սարկոզիի հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը կկայանա ժամը 13-ին Էլիզեի պալատում, որ նրանք կճաշեն միասին և կխորհրդակցեն։
Կներկայացնենք Հայաստանի մասին միջազգային մամուլի հրապարակումները, ուշադրության կենտրոնում կրկին հայ-թուրքական հարաբերություններն են։ Այս ամենը րոպեներ անց, այժմ Հեղինե Բունյացյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր երեկոյան երկօրյայցով մեկնում է Փարիզ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն վաղը Ֆրանսիայի նախագահ Ելիսեյան պալատում կհյուրընկալի Սերժ Սարգսյանին, երկու ղեկավարները կքննարկեն հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների օրակարգը, միջազգային և տարածաշրջանային հրատապ խնդիրներ, այնուհետև հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով աշխատանքային այցով գտնվում է Մոսկվայում, երեկ հանդիպել է ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն կողմերը հանգամանորեն անդրադարձել են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, ինչպես նաև տեսակետներ փոխանակել երկկողմ և միջազգային միշարք հրատապ հարցերի շուրջ։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն սկսել է խորհրդակցությունները Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի դեսպան Նամիկ Թանի հետ, ով ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում հայց ցեղասպանության շուրջ բանաձևի ընդունումից հետո ետեր կանչվել Անկարա։ Հանդիպումից առաջ Դավութոգլուն հայտարարել է, թե Թուրքիան կշարունակի Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, միևնույն ժամանակ թույլ չի տա որևէ պետության ճնշում գործադրել Անկարայի վրա այն հարցերում, որոնց շուրջ անհնար է զիջումների գնալ։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը, ով պաշտոնական այցով գտնվում է մերձավոր արևելքում, այսօր բանակցություններ է վարում Իսրայելի իշխանությունների հետ։ Օրակարգի հիմնական թեման իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության կարգավորումն է և Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ միջազգային հանրության հնարավոր արձագանքը։ Ավելի վաղ երեկ Ջո Բայդենը հանդիպում էր ունեցել պաղեստինի ներկայացուցիչների հետ և համաձայնության եկել Իսրայելի հետ անուղակի բանակցությունները վերսկսելու շուրջ։ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը այսօր Շվեյցարիայում վերսկսում են բանակցությունները միջուկային սպառազինությունների կրճատման պայմանագրի շուրջ, որի գործողության ժամկետն ավարտվել է անցած տարեվերջին։ Կողմերը մեկ անգամ չեն հայտարարել, որ մոտ են վերջնական համաձայնության, այդուամենայնիվ առկա են միշարք չլուծված խնդիրներ։ Մասնավորապես հաղորդումների համաձայն Ռուսաստանը պահանջում է, որպեսզի հնարավորություն ամրագրվի ձեռքբերված համաձայնությունը չեղյալ հայտարարելու մասին, այն դեպքում, եթե Վաշինգտոնի հակաարտերային պաշտպանության համակարգը կդիտարկի որպես սպառնալիք սեփական շահերին։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես վերաքննիչ դատարանն այսօր ամփոփող է թողել հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քաղաքական թիմի անդամ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ առաջին ատյանի կայացրած վճիռը 7 տարվա ազատազրկումը։ Այսպիսով փաստորեն մերժելով և դատախազության և Փաշինյանի ներկայացուցիչների վերաքննիչ բողոքները։ Հիշեցնեմ, դատախազությունը պահանջում էր խստացնել Նիկոլի դատավճիռը, իսկ նրա պաշտպաններն իրենց հայցով արդարացման դատավճիռ էին ակնկալում։ Այս երկու հայցերի արանքում դատարանը կայացրեց պատժամիջոցը ամփոփող թողնելու որոշում, փոխարենը կիրառելով համաներման ակտը, բայց անգամ այս պարագայում Նիկոլ Փաշինյանը 3 տարուց ավելի կարող է անազատության մեջ մնալ։ Դատական նիստի մյուս մանրամասները Անուշ Մարտիրոսյանից կիմանանք։
Վերաքննիչ դատարանն այսօր համաներում կիրառելով հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ սրբագրեց կենտրոն և նոր կմարաշ համայնքների առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռը, որով լրագրողը Հայաստանի նախագահի վերջին ընտրություններից հետո ծավալված իրադարձությունների պատճառով դատապարտվել է 7 տարվա ազատազրկման, նրա նկատմամբ համաներում չէր կիրառվել։ Առաջին ատյանի դատարանի դատավճիռին հաջորդած իրավապաշտպանների և քաղաքական գործիչների գնահատականներից հետո վերաքննիչ դատարանն այսօր որոշեց համաներում կիրառել և կիսով չափ կրճատել Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ սահմանված պատժի չկրած մասը։ Դատարանը մերժեց արդարացման պահանջով Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանների, ինչպես նաև մեղադրող կողմի դատավճիռը խստացնելու նպատակ հետապնդող վերաքննիչ բողոքները։
Վերաքննիչ բողոքները մերժել կենտրոն և նոր կմարաշ վարչական շրջաների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի 2010 թվականի հունվարի 19-ի դատավճիռը թողնել օրինական ուժի մեջ, կիրառել համաներում հայտարարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2009 թվականի հունիսի 19-ի որոշման 7-րդ կետի 2-րդ ենթակետը պատշաճապիչ կրած մասը կրճատել կիսով չափ, պատշաճապիչ կրած մասը կրճատելու հաշմարկը կատարել որոշում օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո համապատասխան քրեակատորական հիմնարկում։
Ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանն անազատության մեջ դեռ պետք է մնա մոտ 3 տարի 2 ամիս, այն դեպքում, երբ պաշտպանական կողմի պնդմամբ բացահայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ հանցանք չի կատարել։ Պաշտպան Լուսինե Սահակյանի գնահատականը մեղադրական դատավճռի կապակցությամբ
հայտարարակ դատական ակտ կայացրեցին։ Մենք միշտ ասել ենք, որ իրենց համաներմանը մենք չենք սպասում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյան հանցագործություն չի գործել, որ դեռ սպասենք, որ նրանք պետք է համաներում կիրառեն։ Մենք արդար դատական ակտ ենք ակնկալում, արդարացման դատավճիռ վերջին հաշվով մեղադրական դատական ակտ կայացրեց ակնհայտ անմեղ անձի նկատմամբ։
Դատարանի դահլիճից մանրամասներ էր հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Պաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ 13-րդը ընդդիմության այն գործիչների շարքում, ովքեր ազատազրկման վայրերում կմնան չնայած խորհրդարանի հաստատած համաներման ակտին, որը ինչպես իշխանությունն էր պնդում, մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո ազատազրկված ընդդիմադիրներին պետք է որ վերաբերեր։ Սասուն Միքայելյանի, Մուշեղ Սաղաթելյանի և ևս 10 ընդդիմադրի նկատմամբ այս ակտը ընդհանրապես չկիրառվեց, Նիկոլի դեպքում կիրառվեց, բայց նրան չօգնեց հայտնվել ազատության մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կայացրած այսօրվա դատավճիռի մասին իշխանական և ընդդիմադիր թևից արդեն առաջին արձագանքներն են հնչում, ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ ներկայում ընդդիմադիր Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ հետ զրույցում Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ և առաջին Ատյանի դատարանի և վերաքննիչի վճիռները որակեց անհիմն ու անհեթեթ, իսկ դատաքննությունը արդարադատության ֆարս։ Ի պատասխան մեր այն հարցի, թե ինչու առաջին Ատյանի դատարանը համաներում չկիրառեց Փաշինյանի նկատմամբ և դա արեց վերաքննիչը, Ջահանգիրյանը հակադարձեց, որ դա թերևս արվել է ընդդիմությանը կոտրելու համար, իսկ վերաքննիչ դատաքննությունը նա որակեց կեղծ իմիտացիա։
Այսպիսի ի սկզբանե սխալ հաշվարկներ էին, ավելին, ես ասեմ նաև սա կեղծ հարցադրում մցրեց ես ամբողջ վերաքննիչ դատաքննության մեջ, որտեղ խնդիրը ոչ թե այն էր, թե Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ պետք է կիրառվեր ամնիստիան, թե ոչ, այլ խնդիրն այն էր, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է արդարացվեր, թե ոչ։ Եվ ես կեղծ իմիտացիոն պրոցեսի շնորհիվ ես կարծում եմ, որ սցենարի հեղինակները հարցը մի քիչ տեղափոխեցին այլ դաշտ, տարբեր կառույցների արդարադատության նախարարությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանին, գլխավոր դատախազին, այսպես կեղծ քննարկումներ սարքեցին այդ կառույցների միջոցով, արդյոք պիտի ամնիստիայի ակտը կիրառվեր, թե ոչ։ Այստեղ մենք պետք է խոսենք այս ամբողջ ամիս ու կեսվա ընթացքում, թե արդյոք Նիկոլի մեղքը ապացուցող որևէ ապացույց այդ գործի մեջ կար, թե չկար։ Ուղղակի շեշտադրումը փոխեցին և վերածեցին այսպիսի կեղծ իմիտացիոն քննարկումների։
Մարտի 1-ի գործերով դատավճիռները իրավական փաստաթղթեր չեն, հավելեց Գագիկ Ջահանգիրյանը։
Դրանք քաղաքական որոշումներ են։
Միջդեռ Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը համոզված է, որ Փաշինյանի նկատմամբ արդարադատություն է իրականացվում։
Պարզվեց, որ այնտեղ հենց արդարադատություն աշխատեց, որտեղ համաներումը կիրառվել է Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, կիսվելու էր պատժաշապկետը, իսկ դրանից հետո եթե Նիկոլ Փաշինյանը դիմի ներման դիմումով, գուցե ընդհանրապես բաց թողենք, դա արդեն Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրն է։
Հանրապետական Ռազմիկ Զոհրաբյանի և Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանի տեսակետները իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանն էր ներկայացնում։ Այժմ անդրադառնանք Հայաստանի նախագահի պաշտոնական այցին Ֆրանսիա։ Այն այսօր երեկոյան կմեկնարկի Ֆրանսիայի նախագահի հետ նրա հանդիպումը տեղի կունենա վաղը կեսօրից հետո, ապա երկու երկրների նախագահները իրար հետ մամուլի ասուլիս կանցկացնեն կճաշեն։ Մինչ այդ նշենք, որ հայկական պատվիրակության կազմում այսօր երեկոյան Փարիզ մեկնող Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Մոսկվայում հանդիպել է իր ռուս գործընկերոջը Սերգեյ Լավրովին։ Անդրադարձ է եղել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացին, տեղեկացնում են Արտաքին գործերի նախարարությունը առանց մանրամասնելու, սակայն զրույցի մանրամասները։ Հիշեցնեմ, վերջերս Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները հանդիպման ժամանակ հայտարարել էին, որ երկու երկրները կօգնեն Հայաստանին և Ադրբեջանին Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում։ Սերգ Սարգսյանի այցին Ֆրանսիա Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է անդրադառնում։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր երեկոյան կժամանի Փարիզ պաշտոնական երրորդյա միացով վաղը մարտի 10-ին նախագահը կհանդիպի Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ինչպես նաև Սենատի և Ազգային ժողովի նախագահներ Ժեր Լարշեին և Բերնար Ակվայեին։ Նիկոլա Սարկոզիի հետ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը կկայանա ժամը 13-ին Էլիզեի պալատում, ուր նրանք կճաշեն միասին և խորհրդակցեն Հայաստանի համար շատ կարևոր հարցերի, հայ-թրքական հարաբերությունների նորմալացում, երկկողմ համագործակցություն, ինչպես նաև Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորում։ Հարցերը կարևոր են նաև Ֆրանսիայի համար, այնինչ վերաբերում է հատկապես հայ-թրքական հարաբերություններին և Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Հայտնի է, որ Ֆրանսիան տարիներից ի վեր մասնակցում է Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին և շահագրգռված է հայ-թրքական հարաբերություն ների նորմալացմամբ։ Այս կապակցությամբ կխոսվի իհարկե ամերիկյան կոնգրեսի քվեին և նրա հետևանքների մասին։ Հայտնի է, որ Ֆրանսիան պաշտոնապես ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, բայց ինչ վերաբերում է նրա ժխտումը, պատժելի նկատելու օրենքի բանաձևին, ապա այնտեղ չի վավերացվել սենատի կողմից, և ամերիկյան վերջին քվեից հետո որոշ ֆրանսիացի պատգամավորներ հանդես են գալիս այդ վավերացման պահանջով։ Ղարաբաղի հարցում նույնպես կա Ֆրանսիայի շահագրգռվածությունը, Կովկասի տարածաշրջանում ի վերջո խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար։ Էլիզեի պալատից մեզ հետևյալն ասվեց երկու նախագահների հանդիպման մասին։ Ինչպես ասվեց Էլիզեի պալատից, նախագահների խոսակցության թեմայի գլխավոր նյութը կհանդիսանա իհարկե երկկողմ համագործակցության խնդիրները, ինչպես նաև Կովկասի տարածաշրջանի խաղաղության հաստատման և կայունության խնդիրները։
Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական այցին Ֆրանսիա, Ռուզան Գյուրեղյան ներ անդրադառնում, հիշեցնեմ, այն այսօր երեկոյան է մեկնարկելու։ Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում լսվող և դրանց արդյունքում ընդունված հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին օրինագծի քննարկումներին և քվեարկությանը ներկայ էին նաև Հայաստանից Վաշինգտոն ժամանած 3 խորհրդարանականներ։ Հայկական պատվիրակությունը վերադարձել է Ամերիկայից այսօր նաև հանդիպել լրագրողներին։ Հովհանես Շողիկյանից կիմանանք նրանց տեսակետները։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների համատեքստում ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող թիվ 252 բանաձևի նախագծի ընդունումը ազգային ժողովից Միացյալ Նահանգներ գործուղված հայաստանյան պատվիրակության անդամ ազգային ժողովի հանրապետական падգամավոր Արտակ Զաքարյանը որակում է որպես ԱՄՆ-ի բարձրացած մահակ։
Բայց թե այդ մահակը ինչ ազդեցություն կունենա եւ որքանով այն կշարունակի գործել Թուրքիայի վրա, այսինքն նկատուն եմ այն խնդիրը, որ կոնգրեսի լիագումար պալատը կքննարկի արդյոք և կմտցնի օրակարգ, թե ոչ, դա կախված է արդեն Թուրքիայի հետագա, այսպես ասած, դիրքորոշումներից։
Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության մեկ այլ անդամ, անկախ պատգամավոր Կորյուն Նահապետյանի գնահատմամբ.
Մեր ներկայությունը իրապես ազդեց Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի կոնգրեսականների վրա, որոնք համոզվեցին, որ Հայաստանը ողջ հայությունը ունի միասնական կեցվածք հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում։
Պատգամավոր Կորյուն Նահապետյանից տեղեկացանք, որ բանաձևի ընդունման հաջորդ օրը կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ քննարկել են հաջորդ քայլը, թե երբ պետք է բանաձևը ներկայացվի լիագումար նիստին։
Բերմանը չէր կարող հստակ պատասխան տալ, որովհետև ակնհայտ էր, որ այս պահին այդ հարցի պատասխանը դեռ մնում է անորոշ։ Սակայն մենք հուսով ենք, որ մինչև կոնգրեսի լիազորությունների ժամկետի ավարտը պետք է տեղի ունենա հաջորդ քայլը։
Հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանն էլ իր հերթին գտնում է, որ հարցի լիագումար նիստի օրակարգ մտնելու վերաբերյալ կանխատեսումներ անել պետք չէ։
Կարծում եմ, որ ինչպես եւ նախկին ժամանակներում, այս անգամ եւս դա իր ազդեցությունը կունենա, եւ ինչպես հավանականություն կա, որ խնդիրը կմտնի լիագումար նիստ, այնպես էլ հավանականություն կա, որ խնդիրը չի մտնի լիագումար նիստ։
Կորյուն Նահապետյանն էլ հավելում է, որ բոլոր դեպքերում պահպանում են լավատեսությունն ու գտնում, որ ԱՄՆ-ի կոնգրեսն ի վերջո կընդունի հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևը։
Հովհանես Շողիկյանն էր ներկայացնում։ Թողարկման այս հատվածում միջազգային մամուլի արձագանքներին անդրադառնանք, օրակարգում շարունակում է մնալ ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ընդունումը ներկայացուցիչների պալատի հանձնաժողովում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Հավանություն տալով հայ ցեղասպանությունը ճանաչող Բանաձևին, Վաշինգտոնը փաստորեն անիրական դարձրեց Թուրքիայի խորհրդարանի կողմից հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը մոտ ապագայում, ինչը դժվար է հաջողակ դիվանագիտության նշան համարել, գրում է Միլիեթն ու հավելում։ Կտրուկ արձագանքելով այդ Բանաձևի ընդունմանը, Անկարան հստակորեն ցույց տվեց նախագահ Բարակ Օբամային, որ իրադրությունը էլ ավելի կվատանա, եթե ապրիլ 24-յան ուղերձում օգտագործվի ցեղասպանություն բառը։ Զամանի փոխանցման Բանաձևի ընդունումը դատապարտել են նաև Եվրոպական խորհրդարանի մի շարք ներկայացուցիչներ, և Միացյալ Նահանգները, և Եվրոպան ողջունել են պատմաբաների համատեղ հանձնաժողով ստեղծելուն ուղղված ջանքերը, որոնք պետք է փորձեին պարզել ճշմարտությունը գրեթե մեկ դար առաջ տեղի ունեցած լայնածավալ պատերազմական իրադարձությունների վերաբերյալ, ընդգծել է բրիտանացի պատգամավոր Միացյալ Նահանգներում Եվրախորհրդանի փոխնախագահ Սարա Լյութֆորդը երեք տարածած հայտարարության մեջ։ Անիմաստ է, որ որևէ մեկը Եվրոպայում կամ Ամերիկայում կանխակալ որոշումներ կայացնի այդ զգայուն հարցերի շուրջ, գրել է բրիտանացի պատգամավորը, և հույս հայտնել, որ այս դեպքում կհաղթի առողջ բանականությունը, և նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը թույլ չի տա փաստաթուղթ քվեարկության դնել պալատի լիագումար նիստում։ Բրիտանական Guardian-ը հրապարակել են թերցողներից մեկի նամակը, ով քննադատել է հայ ցեղասպանության շուրջ Բանաձևի դեմ թերթի 3-վա խմբագրականը։ Անդրադառնալով հոդվածագրի այն պնդմանը, թե ցեղասպանության բնորոշումը ամերիկացի օրենսդիրների գործը չէ և որ դրանով պետք է զբաղվեն պատմաբանները, ընթերցողը գրել է. Այն դեպքում, երբ թուրք գրողները դատապարտվում են օրենսգրքի 301 հոդվածով ցեղասպանության շուրջ խոսելու համար, այս ցեղասպանության ճանաչումը կարող է լինել յուրաքանչյուրի գործը, ով հոգետանում խոսքի ազատության մասին։ Թեմային անդրադարձել է նաև Independent-ի հեղինակավոր թղթակից Ռոբերտ Ֆիսկո, ով հոդվածը հրապարակել իր իսկ բնորոշման փայ ցեղասպանության կենթանի վկաների մասին։ Նախագահ Բարակ Օբաման և պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, ովքեր այսօր ցավոք սրտի արշավ են սկսել ցեղասպանության շուրջ Բանաձևի ընդունումը ներկայացուցիչների պալատում խափանելու համար, պետք է գան Բեյրութի մերձակայքում գտնվող որբանոց, որտեղ ապրել են այդ ցեղասպանության կենթանի ապացույցները, և նրանց առջև ամոթից կախեն գլուխները։ Ընթարցակ հոդվածում, այնուհետև, Ռոբերտ Ֆիսկը մանրամասնորեն ներկայացնում է, ինչպես են թուրք պաշտոնյաները փոխել եղեռնից մազապուրց հայ երեխաների անունները, ինքնությունը, լեզուն և իշդաժան կտանքների են ենթարկել նրանց, ովքեր փորձել են հայերեն խոսել կամ ընդդիմանալ այդ կանոններին։
Միջազգային մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ թողարկման ավարտին անդրադառնանք վերջին օրերին անընդհատ տատանվող դոլարի փոխարժեքին, Ռուբեն Մելոյանն է պատմում։
Վերջին օրերին տարադրամի փոխանակման կետերում ամերիկյան դոլարի փոխարժեքը գերազանցել էր 390 դրամը։ Այսօր, սակայն, դրամը որոշակիորեն արժևորվեց։ Փոխանակման կետերում ամերիկյան 1 դոլարը գնում էին 388, վաճառում 392 դրամով։ Ազգային ժողովի դաշնակցություն խմբակցության անդամ տնտեսագետ Արան Ռանյանի խոսքով, դրամի արժեզերկումը տպավորություն ստեղծեց, որ փոխարժեքը կառավարվում է առաջարկի և պահանջարկի տնտեսագիտական օրենքներով։ Այնինչ, այսօրվա պատկերը վկայում է, որ իշխանությունները կրկին միջամտում են փոխարժեքի ձևավորմանը։
Շարունակել այսպես ներարկումներով դոլարի կուրսը պահել հնարավոր չէ։ Այսօր կառավարությունը պաշտոնը սպասում է արտաքին շուկայում իրավիճակի բարելավմանը, մասնավոր տրանսֆերների ծավալի աճին, որը թույլ կտա ավելացնել երկիր ներարկվող դոլարային ցանկվածը, սակայն կարծես թե այդ միտումները դրական միջազգային շուկաներում այդքան էլ լավ չեն անդրադառնում մեր տնտեսության վրա, դեռևս այդպիսի դրական միտումներ մենք չունենք, և դոլարը պետք է շարունակի վարձանալ, մինչև մենք իսկապես չփոխենք մեր տնտեսական քաղաքականությունը և որոշչապով զարգտանք արտահանման, որովհետև արտահանումը նաև հանդիսանալու է մեզ համար տարադրամային ռեզերվներ կուտակելու լավ հնարավորություն։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանի կարծիքով լողացող փոխարժեքը քաղաքականության միակ ձևը չէ, սակայն եթե կառավարությունը եւ կենտրոնական բանկը որթեգրեն են այս ճանապարհը, պետք է հետևողական լինեն, քանի որ շեղումը հղի է ծանր հետևանքներով։ Փողի շուկայի մարկա ճնշումները ֆինանսական լուրջ հիմքեր չունեն, դրամի արժեզերկման իրական հնարավորություններ չկան։ Ըստ Բագրատ Ասատյանի, պատճառը ավելի շուտ իրականացվող քաղաքականությունն է, որը եւ հիմք է տվել բնակչության կողմից բացասական սպասումների նման դրսևորումներին։
Ամբողջ հասարակությունը իսկապես սպասում է, որ դրամը պետք է այսպես փլուզվի։ Այս սպասումների հիմքը իրականացված միջոցառումներն են, իրականացվող քաղաքականությունն է։ Կրկնում եմ, ռեալ հիմքեր դրամի արժե կտրուկ արժեզերկման համար կամ էական արժեզերկման համար չկան, ուղղակի բացակայում են։ Որտեվ այդ ինտերվենցիաները, որի մասին եւ անցած տարի ենք խոսում եւ այս տարի հանդիսվում է դրամի զանգվածի կրճատմանը, տնտեսությունից դրամը հետ մղելուն կամ հավաքելու փողը, դրամը քիչ է, քանակությունը քիչ է եւ այս պարագայում իհարկե էական արժեզերկում չպետք է լիներ։
Դոլարի փոխարժեքի տատանման թեմային Ռուբեն Մելոյանն էր անդրադառնում։ Ավարտվեց մեր ցերեկային թողարկումը, լսեք մեզ երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային ազատություն.am-ը և տեղեկացեք վերջին իրադարձությունների մանրամասներին, խոսափողի մոտ էր Աստղիկ Բեդևյանը, մինչ երեկոյան 7-ը.